Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, ni siku nyingine tena, karibu uwe nami kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 9 mwezi Julai mwaka 2024. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, ili kuletea mada kwa kina ambayo leo inajikita na machache kati ya mengi yaliyojiri katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Leo unawasilishwa na Lea Moshi.
Asante Flora. Kundi la wataalam huru wa Umoja wa Mataifa hii leo wamesema ni dhahiri shahiri kuwa baa la njaa limeenea katika ukanda mzima wa Gaza kufuatia vifo vya hivi karibuni vya watoto wa Kipalestina kutokana na njaa na utapiamlo. Kwa kauli moja, wataalamu hao wamenukuliwa wakieleza kuwa, tunatangaza kwamba kampeni ya makusudi ya Israeli iliyolenga kuleta njaa kwa watu wa Kipalestina ni aina ya mauaji ya halaiki na imesababisha njaa katika eneo lote la Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema takribani dola milioni 409 zinahitajika mara moja ili kusaidia zaidi ya wananchi milioni 4.8 katika nchi za Malawi, Zambia na Zimbabwe. Fedha hizo zinatarajiwa kwenda kushughulikia majanga ya ukame ambayo yametangazwa katika nchi hizo zilizokumbwa na ukame wa kihistoria uliochochewa na tukio la El Nino ambalo limetishia uhakika wa upatikanaji wa chakula kwa mamilioni ya watu kusini mwa Afrika. Leo kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameitaka jumuiya ya kimataifa kufikiria upya kuhusu kusitisha makubaliano yake na nchi za kaskazini mwa Afrika kuhusu watafuta hifadhi. Turk katika taarifa yake ameeleza kuwa hali ni mbaya kwa wasaka hifadhi wanaopitia kaskazini mwa Afrika kwenda kusaka maisha bora barani Ulaya, na wengi wao wamejikuta wakiteswa, wakisafirishwa kiharamu, wakilazimishwa kufanya kazi na kuuzwa huko nchini Libya. Mwisho wa muhtasari wa habari.
Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutabisha hodi mashinani Port Sudan nchini Sudani. Huko utasikia simulizi mwathirika wa vita. Salia papo hapo tafadhali.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata. Sasa ni wasaa mada kwa kina. Hivi karibuni dunia imeadhimisha siku ya Kiswahili duniani, ikiwa ni maadhimisho ya tatu, lakini ya kwanza tangu Umoja wa Mataifa utambue Julai 7 kuwa ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa maadhimisho yalifanyika Julai 3, maudhui yakiwa nafasi ya elimu ya sanaa katika kueneza na kukuza lugha ya Kiswahili. Arnold Kayanda anakuletea kwa muhtasari yaliyojiri siku hiyo.
Leo ni siku ya Kiswahili, kwa hiyo tutatumia Kiswahili.
Saa 5 asubuhi makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, katika ukumbi wa Ecosoc, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Hussein Katanga akitoa ujumbe mahususi kwa washiriki wa maadhimisho ya tatu ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Mada zilizotolewa ni pamoja na nafasi ya elimu ya sanaa kwenye kukuza na kuendeleza Kiswahili. Kevin Somon Machine ni mmoja wapo waliowasilisha mada na ni mwasisi na rais wa taasisi ya utamaduni wa Kiswahili nchini Marekani.
Kitu muhimu tumefahamu leo ama tumejifunza kulingana na matukio yote yametokea leo, marais wote wameonyesha vile Kiswahili inatakana izingatiwe zaidi kwa masomo, sio tu kufunzwa kama lugha extra, lakini iwe tayari na kuwa incorporated kwa curriculum, kwa michezo hili, kwa sanaa, kwa muziki, kwa ngoma, na tutaenda kuzaidisha kuendeleza hiyo mpango wetu.
Neema Mbise naye baada ya kutoa mada akanieleza.
Kuna kitu kinaitwa sanaa za kumbeni, yani theater art. Na mara nyingi watu wanaanza kujifunzia sanaa hizo kuanzia shule, chuo, kunakuwepo na matukio mbalimbali ya kuonyesha sanaa hizo. Basi mimi niliweza kuona Lion King on Broadway. Na ile Lion King ilinifanya nijisikie, yani nijisikie vizuri kwa sababu ni ina maudhui ya Kiafrika, ya Kiswahili, na inakuwa na watu wengi waliokuwa ndani walifurahi. Penginepo mimi sio vitu vipya sana, lakini ukiangalia umati watu walioshiriki walifurahi sana. Lakini Kiswahili ni zaidi ya Lion King, kuna vitu vingine pia vinatokea. Je, tukipata nafasi na majukwaa ya kuonyesha vitu kama hivyo itakuwaje?
Profesa Ida Hajvayanise kutoka chuo kikuu cha London, Uingereza, akaona fursa kwa lugha ya Kiswahili.
Tafadhali ukiniweni radhi kidogo, kwani labda maneno yangu haya ni kama njozi, lakini tunafahamu sote kwamba Kiswahili ni lugha yenye sifa ya Uafrika, msukumo tulionao sasa ni wa kuisukuma kuwa lugha kwenye Umoja wa Mataifa, na kwa fikra zangu ni sanaa ambayo itaweza kufanya ndoto hiyo kuwa kweli dhahir shahir.
Miongoni mwa waalikwa ni Happiness Kariuki, naye akasema maoni yake.
Nimefurahi sana kwa watu tuliopiga kwa lugha yetu pendwa, lugha mama. Kitu kimoja nilichotoa hapa ni kwamba kuna baadhi ya watu yani bado walikuwa wanatumia lugha ya Kiingereza kwa kujaribu kujieleza, na ambapo pia wanafahamu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa kidogo changamoto kidogo, lakini kwa yote inaenda vizuri sana.
Hali kadhalika Pendo Amer.
Mimi kwa kweli nimefurahi sana, nimeona Kiswahili chetu kinapata mbele. Watoto mataifa mengine, mikoa, majimbo tofauti tofauti wanapata kupitia kwenye mitandao. Kwa kweli nimefurahishwa sana na kitendo hicho, na sisi mabinti wa Tanzania watoto wetu kuwafundisha na kuwaongelesha Kiswahili.
Habari Academy inafundisha Kiswahili kwa watoto ambao walipata fursa kutumbuiza. Sasa naibu mwakilishi wa Kenya kwenye Umoja wa Mataifa ana maoni gani baada ya maadhimisho?
Sherehe ya leo ilikuwa nzuri sana. Tumeona watoto wamekuja na wazazi wao, vijana, watu ambao maprofesa wa Kiswahili, na pia nchi ambazo zinazungumza Kiswahili, sio Kenya na Tanzania pekee, lakini tunaona nchi zingine ambazo zimekuwa hapo, DRC, Qatar, Oman na nchi nyingine.
Balozi Zenon Mukongo Ngai, mwakilishi wa kudumu wa DR Congo kwenye Umoja wa Mataifa, akasema kile ambacho watafanya kusongesha Kiswahili.
Kwa kuzingatia uzito wa sasa wa Kiswahili, DRC pia itahimiza matumizi ya lugha hii katika kinachoitwa muziki wa kijamii. Tutafanya kazi ya kukuza wasanii wanaoweza kuimba kwa Kiswahili.
Na kwa Balozi Katanga,
tunachoondoka nacho sasa hapa ni kwamba tutumie sanaa kusukuma masuala ya Kiswahili. Sanaa zote za michezo, za muziki, za kuchonga, za kuchora, vyombo vya habari na sanaa vikiungana pamoja, tutaifanya hii iwe ina wasemaji bilioni moja katika kipindi kifupi kijacho.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mada hii kwa kina, na kila laheri lugha ya Kiswahili, kwani safari ndio kwanza imeanza. Na sasa ni mashinani. Leo nampisha Al-Fatih Awadi Al-Kadir. Huyu ni mfanyabiashara mwenye watoto sita ambaye pia ni mkimbizi wa ndani kutoka Port Sudan nchini Sudan, ambapo katika video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, anasimulia kilichomkumba yeye na familia yake.
Waliteseka sana katika masuala ya afya. Hata ukuaji wao ulipungua. Hakukuwa na ukuaji. Kabla ya vita, kwa watoto muda wa miezi sita au mwaka, kwa kawaida ungeona hatua tofauti za ukuaji. Vita ilipotokea, watoto hawa hawakusita kukua tu, bali ukubwa wao ulipungua. Hatua za ukuaji zinaweza kuchelewa au hata kutokuwepo kabisa.
Pole sana Al-Fatih Awad Al-Kadir pamoja na familia yako kwa madhila yote ambayo mmeyapitia, lakini hongera kwa WFP kwa misaada ya kibinadamu inayoendelea kutolewa huko Port Sudan. Asilo na mwanzo alikosi kwa na mwisho, nami nahitimisha jarida letu hii leo huko huko nchini Sudan kwa wimbo Sudanya, ukimaanisha wanawake wa Sudan na ukiwanadi kwa uwezo wao mkubwa walionao katika kazi mbalimbali katika jamii ikiwemo kupigania amani. Kumbuka haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, lakini kwenye mtandao wa X pia jina ni hilo hilo Habari za UN. Mimi ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote walifanikisha jarida la leo, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.